Mirëmëngjes të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian nuk sheh alternativa për dialog mes Kosovës dhe Serbisë pa pezullimin e taksës. Në Maqedoninë e Veriut, qeveria dhe ekspertët me qëndrime të kundërta për ekonominë dhe konsolidimin e vendit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian vazhdon të bëjë thirrje për institucionet e Kosovës që të pezullojnë taksën doganore ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës. Nga zyra e përfaqësuese së lartë të BE-s Federica Mogherini thonë se tarifat jo vetëm që e pengojnë dialogun, por edhe rrugën evropiane të Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Bashkimi Evropian vazhdon të bëjë thirrje institucioneve të Kosovës që ta pezullojnë taksën doganore të vendosur për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, duke bërë të ditur se pa pezullimin e saj, dialogu për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi mbetet i bllokuar. Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, tha për Radion Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian së bashku me të gjitha vendet anëtare dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës që ta pezullojë menjëherë tarifën doganore në mënyrë që dialogu të fillojë sa më shpejt. Gjendja e tanishme nuk është një alternativë dhe nuk ka alternativë për rifillim sa më të shpejtë të dialogut mes dy palëve. Tarifat jo vetëm që pengojnë dialogun, por ato pengojnë edhe rrugën evropiane të Kosovës, tha Maja Kocijančić. Ajo ka rikujtuar edhe qëndrimin e mëhershëm të Mogherinit, sipas të cilës raundet e dialogut nuk do të ndodhin përderisa Prishtina të mos e pezulloj apo shfuqizoj tarifën doganore. Momenti kur kushtet do të plotësohen, unë jam e gatshme të thras takimin e nivelit të lartë të dialogut në mëngjesin e ardhshëm, kishte deklaruar Mogherini. Jam e sigurt se mund të përfitojmë nga një mjedis pozitiv nëse kemi atë në mënyrë që të arrijmë një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht e detyrueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Por unë pres që të plotësohen kushtet e nevojshme dhe deri më tash nuk kam parë asnjë lëvizje që na shpejnë në atë drejtim, ka cituar Kocijančić shefen e saj Mogherini. Përderisa taksa doganore 100% për importet nga Serbia mbetet në fuqi, presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk do të kthehet në tavolinën e bisedimeve, por në Prishtinë kryeministri i Kosovës Ramush Radina i ka përjashtuar mundësinë që qeveria e tij të pezulloj apo shfuqizoj taksën, përderisa siç ka thënë ai, Serbia të mos e njohë Kosovën si shtet. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se gjasat që pala serbe të kthehet në dialog pa largimin e taksës doganore janë minimale.
Pala serbe është deklaruar e ka është jo vetëm parimi edhe morale, që pa heqen e taksës, që ne konsideron që gjatë bisedime o vënusin i kushtes, dhe thonë nuk i vazhdon bisedimet me Kosovën. Aja mund të zhvillon bisedimet me Bashkimin Evropian dhe Serbia ka të rëndësishme integrimet evropiane, ose me misionet ndërkombëtare që janë në Kosovë, por me Kosovën nuk unë gjithë në tavolin pa u heqë taksë.
Kurse analisti Muhamet Mavraj konsideron se nëse do të ketë një presion më të madh nga bashkësia ndërkombëtare mbi Serbinë, ajo do të kthehet në bisedime, edhe nëse taksa nuk shfuqizohet.
Pala serbe do të rikthehet në dialog në qoftë se fokusohet presioni mbi Serbinë. Presioni ka qenë krejtësisht i gabuar dhe absurd, shumë absurd, vetëm në drejtim të Kosovës, vetëm kundër Prishtinës.
Dialogu që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bllokuar çprej se Kosova vendosi taksën doganore me 21 nëntor të vitit 2018 prej 100%. Ky proces po lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe ka si qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si kushti domosdoshëm i përparimit të dy shteteve drejt integrimit evropian. Arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse po e kërkojnë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke kërkuar që Kosova dhe Serbia të arrinë këtë marrëveshje brenda vitit 2019, e cila do të përfundonte edhe me njohje reciproke. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar projekt ligjin për ndalimin e lojrave të fatit për 10 vjetët e ardhshëm, duke shfuqizuar ligjin e deritashëm për lojrat e fatit. Në shoqatën e bizneseve të lojrave të fatit, thonë se ky vendim lë të papunë rreth 5.000 persona. Më shumë hollësin nga Fatlum Jashari.
Ditë më parë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj mbylljen e lojrave të fatit e kishte cilësuar si një prej vendimeve të mëdha të qeverisë së tij.
Çdo ligj ka koston e vet. Sa herë që votojmë një ligj është edhe koste financiare, edhe ligji ka kostet e veta, kostet janë të gjitha, pra kostja financiare ajo që mungon në buxhet, por pastaj edhe kalkulimet se çka ndodh me atë parë, që nëse nuk përfundon në këto lojra, çka ndodh me të? Ajo pare një mënyra për një tjetër qarkullon në ekonominë e vendit, dhe mënyra tjera prapse prap bugjeti ka tyrat e veta.
Kryetari i shoqatës i bizneseve të lojrave të fatit, Istre Veliu, në një bisedë telefonike për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se vendimi i institucioneve shtetërore për mbylljen e bizneseve të lojrave të fatit lë të papunë 4 deri në 5.000 persona. Ai ka thënë se si shoqat kanë vendosur që momentalisht të mos flasin lidhur me zhvillimet e fundit, pasi janë duke i shqyrtuar veprimet e mëtejme. I pyetur për efektin që mund të ketë mbetja pa punë e afër 5.000 qytetarve dhe pa milionat që qarkullojnë në këtë sektor, kryeministri Haradinaj tha se me gjithë koston, ata po ndalin një kaos dhe abuzim total në këtë fushë veprimtari.
Sa për këtë venë dhe punë është jemi të kaqim, pra. Me u interesu, si mi tajtu, gjitha ta tri e treja që ndoshta kanë punu, ju po ju e dini mundësit janë me gjithatet kufizume, fra, është një mundësi e fështirë, e një venit punës, i kemi pas të shqetësim për njës që janë punësum, për familjet, për gjithë, por është një logari e bane, e vërtit ato pasoja tira që ja kanë qenë matë moja se të mira që për i cekim, pra është një kaos total, një abuzim total, edhe është mirë që pëndalen.
Në Odën ekonomike të Kosovës nuk kanë dashur të japin një qëndrim lidhur me shfuqizimin e ligjit për lojrat e fatit dhe ndalimin e funksionimit të këtyre bizneseve për 10 vjetët e ardhshëm. Javën e kaluar në një debat në Kuvendin e Kosovës, ministri i Financave Bedri Hamza kishte theksuar se në Kosovë nuk ka asnjë kazino të licencuar. Njëjtë thonë edhe në administratën tatimore të Kosovës, në një përgjigje me shkrim të këtij institucioni, thuhet se në Kosovë nuk ka asnjë biznes të licencuar të kazinove. Numri i bizneseve të licencuara në veprimtarinë e lojrave të fatit, gjithsej, janë 46 subjekte, 23 me veprimtari baste, 17 me veprimtari automate dhe 6 me veprimtari bingo. Në veprimtarinë me baste janë gjithsej 306 njësi të basteve, në veprimtarinë automate janë gjithsej 133 lokale, në veprimtarinë bingo janë 6 lokale, në lojrat e kazinove.